Hezké odpoledne vám přejeme při poslechu Dvojky. Začínají pravidelné příběhy z kalendáře, u kterých vás vítají Tereza Stýblová
a Jan Kovařík. Dobrý den. Hned začnu zásadním tvrzením. Historie nás, přátelé, učí, že všechny války a diktatury mají své kontroverzní hrdiny. Ostatně v Evropě 20. století bychom takových napočítali tisíce.
Mezi nimi vynikl nacista původem ze Svitav. Nepolepšitelný bon vivant a bývalý váleční podnikatel zemřel 9. října 1974 v Německu.
Zemřel ověnčený aurou spasitele. Paradox, vidíte. Jeho ostatky putovaly do Jeruzaléma a spočinuli na hoře Sion, tedy na nejposvátnějším místě judaismu.
Důvod je vytesaný do náhrobní desky. Oznamuje, že dotyčný uchránil před smrtí 1200 pronásledovaných židů.
Za to obdržel v Izraeli čestný titul. Památník obětí Shoah ho uděluje nežidovským hrdinům holokaustu. Název titulu je naše první nápověda. Přečteš ji, prosím?
Ráda. Spravedlivý mezi národy. A hned dodám, že mu k němu dopomohl jistý Seznam.
Ano, Seznam je druhá indicie. Ostatně figuruje i v názvu filmu amerického režiséra Stevena Spielberga z roku 1993.
Kontroverzního hrdinu zviditelnil po celém světě a s ním obec na Svitavsku zvanou Brněnec. A Brněnec je naše poslední indicie. Staré moudro praví, že kdo zachrání jediný život, jakoby zachránil celý svět. A to je i klíč k dnešnímu příběhu z kalendáře. Kořeny má v Talmudu.
Upravená verze citátu pochází z knihy Australana Thomase Keneallyho, což je autor životopisného románu o jednom velkém hráči,
který ve skrytu hákového kříže hrál vabank s Hitlerovým režimem. Sice sledoval vlastní prospěch, ale měl v sobě i kus lidskosti. Důkazem je jmenný Seznam.
Soupis židovských vězňů z nacistické továrny v Brněnci. A kauzu proslavil hollywoodský film s názvem Schindlerův seznam. Pobral celkem 7 sošek Oscara.
To je vtipný paradox, protože zachránce z našeho příběhu je český Němec Oskar Schindler. Ale titul Spravedlivý mezi národy je vlastně taky paradoxní.
Pokusíme se to vysvětlit. Náš hrdina měl v mládí pověst gaunera, podvodníka a sukničkáře. Narodil se ve Svitavách 28. dubna 1908 do německé rodiny římských katolíků.
Svatoušek to opravdu nebyl. Ze školy ho jednou vylili za falšování studijních výsledků. Zbožná maminka si nad ním musela zoufat.
Zřejmě mu chyběl správný mužský vzor. Otec byl hrubián, po kterém Oskar zdědil zálibu v ženách a alkoholu. Jednou prohýří i památný prsten od zachráněných židů.
Ale to bude až za dlouho. Jeho osobnost zřejmě formovala ještě jiná věc. A sice to, že se kamarádil s dětmi místního rabína.
V menšinových Sudetech byly takové sousedské vztahy úplně běžné. Němci, Češi a Židé žili v přirozeném souladu. Až do založení Československa.
Pak je rozdělili politické zájmy. Poslední kapkou pak byla světová hospodářská krize. Doplatil na ně i mladý Schindler.
Miloval rychlé stroje a chtěl závodit na motorce. Jeho první výsledky byly velmi nadějné, jenže na nákladné hobby neměl peníze.
Udělal si radost jinak. Oženil se a z manželčina Věna pořídil luxusní osobní vůz. A jak tvrdila zklamaná Emílie, zbytek roztočil po zábavách.
Já myslím, že jí to můžeme věřit, Terezo. Prošla přísnou katolickou výchovou a svůj úděl manželky nesla statečně. Dokázala prý vidět i manželovi dobré stránky. Carpe diem, neboli užívej dne. Toto slavné latinské rčení vzal hrdina dnešních příběhů z kalendáře Oskar Schindler za své. Během 30. let propadl vidině moci a prosperity.
Ta nabrala konkrétní obrysy. Můžeme tomu říkat budování velkoněmecké říše. Pro obchodního manažera Schindlera vítaná šance.
Pojďme si to zkusit rozebrat. Situace v Sudetech byla kritická. Po zavření otcovy firmy se Oskar, tak říkajíc, nechytal. Několikrát změnil zaměstnání a zkoušel to i na vlastní pěst. ale v podnikání neuspěl.
Vyřešil to pragmaticky. Dal se k německým nacionalistům. Se stranickou legitimací se pak kvalifikoval na tajného agenta Abwehru, neboli německé vojenské rozvědky a kontrarozvědky.
Ke spolupráci ho údajně svedla jedna z milenek typu Bond Girl, ale s Jamesem Bondem bych ho nesrovnával.
K agentovi 007 měl blízko snad jen jeho vrchní šéf Wilhelm Canaris. Hitlerův admirál se chystal vůdce sesadit, chtěl ochránit Československo.
To Oskar Schindler dělal opak. Jeho cílem bylo snížit obrany schopnost vlasti. Za tím účelem verboval nové spolupracovníky a považte, lovil i v místním četnictvu.
Dokud ho jeden strážce pořádku nenahlásil. Ale spravedlnost byla bohužel slepá, stejně jako politici na schůzce v Mnichově.
Aby zabránili válce, obětovali Sudety Velkoněmecké říši. Role v kauze podrývání republiky se obrátily. Svědomitý strážmistr Rudolf Huška skončil na popravišti.
Nebezpečný vlastizrádce Oskar Schindler byl zase volný. Odstěhoval se do Moravské Ostravy a pokračoval v činnosti až do zřízení protektorátu Čechy a Morava.
A pak se Adolf Hitler zaměřil na Polsko. Hledal pádný důvod k jeho napadení a protože žádný nebyl, museli ho tajné služby vyrobit.
Konflikt sehráli SSáci v polských uniformách. V noci na 1. září 1939 napadli vysílačku v Gliwici, tehdy na vlastním území.
Z incidentu obvinili Polsko. Důkaz ležel na místě. Byly to mrtvoly německých židů, ovšem navlečené do polských stejnokrojů.
Nikdy se nezjistilo, kdo ty uniformy dodal. Nicméně stejnou výstroj ukrývali doma i Schindlerovi. Jisté je, že ten den vypukla druhá světová válka. Po obsazení Polska odcestoval náš dnešní hrdina příběhu z kalendáře Oskar Schindler do Krakova. Emílii, své ženě, se svěřil, že dostala na výběr buď uniformu a kariéru zpravodajce, nebo kariéru v průmyslu.
On tvrdil, že si vybral to druhé. Ostatně měl proto ideální předpoklady. Duši kšeftaře, schopnosti vyjednavače a také kontakty na správných místech.
Navíc šarm a společenskou prestiž. Holdoval večírkům a v pití alkoholu byl prý mistr. Uměl se kontrolovat, pak věřte špionovi.
I vojenská rozvědka se někdy kryla obchodní činností, ale tyhle otazníky raději nechme historikům. Nás bude zajímat, že Oskar Schindler arizoval jeden výrobní podnik.
Zkrachovalou židovskou továrnu na smaltované výrobky. Nebylo to levné, ale poradil si. Půjčoval si od bohatých židů. V tomhle směru neměl Oskar Schindler zábrany.
A odevšad dostával informace. Jednou tak své tajné investory varoval před pogromem. Oni ho sice neposlechli, ale začali mu věřit.
Záhy neměli na vybranou. Němci je zavřeli do geta a nasazovali na otrockou práci. Otrok si nevybírá. Proto ocenili slušné zacházení.
O důstojné pracovní podmínky usiloval Oskar Schindler od začátku, ať zaměstnával polské civilisty nebo využíval židy.
Využíval je správné slovo. Pracovali u něj prakticky zadarmo. Na tuhle výhodu ho ostatně upozornil jeden z nich. Kdo to byl?
Víme to. Icák Štern, přední člen židovských organizací a chytrý stratég. Pan Štern věděl, jak své lidi dostat do bezpečí a to objevil právě u Schindlera.
Byla to poměrně jednoduchá rovnice. Oni bojovali o přežití. On jako podnikatel potřeboval levnou pracovní sílu. A tak se továrna Emalia proměnila v útočiště.
To se z továrny stalo po likvidaci krakovského géta. Onu akci tehdy řídil sadista Amon Goeth. Po brutálním zásahu tam zůstalo 2000 mrtvých, mezi nimi starci, postižení lidé i děti.
Schindler o akci věděl, proto své pracovníky ubytoval v továrně. Přežili svou smrt, jenže stejně skončili v koncentračním táboře.
Do hlavy Oskaru Schindlerovi nikdo neviděl, nicméně masakr v ghettu ho musel tenkrát šokovat. Konec konců měl v té čtvrti obchodní partnery i dobré známé. Října roku 1974 se skončil životní příběh, který inspiroval režiséra Stevena Spielberga k natočení velkofilmu Schindlerův seznam. Proto si dnes o Oskaru Schindlerovi povídáme v příbězích z kalendáře. Popsali jsme jeho, řekněme, velmi rozporuplnou osobnost. Padaly tu slova jako gauner, požitkář, nacionalista i vlastizrádce. Ale došli jsme také až do situace, kdy jim arizovaný podnik Emalia, možná překvapivě pro mnohé, se stal bezpečným útočištěm pro stovky jeho židovských pracovníků.
Také jsme zatím jenom letmo zmínili manželku Oskara Schindlera, paní Emílii, která se dnes ještě v příbězích z kalendáře rozhodně dostane do popředí v kapitole pod titulkem Anděl z Brněnce. Taky projdeme, nebo spíše se dotkneme legendárního Schindlerova seznamu a zjistíme, že ho nesepsal Oskar Schindler, jak to ve filmu, v Oskarovém filmu bylo, ale vlastně někdo úplně jiný. No a nesmíme opomenout ten titul Spravedlivý mezi národy. V příbězích z kalendáře, kde si dnes povídáme o Oskaru Schindlerovi, nesmíme opomenout Schindlerův seznam. Pravda o něm je rozporuplná a v tom si nezadá s morálními postoji našeho dnešního hrdiny.
Co pak o to, jako titul hollywoodského filmu, to funguje výborně, ale tím to také končí. Rozumějte, Schindler osobně nic nesepsal. Listinu měla na starosti pracovní kancelář.
V roce 1943 totiž začalo přituhovat. Armáda žádala více munice a v továrně na nádobí přibyla zbrojní výroba.
Byl to bič na fanatiky, kteří se vyžívali v holokaustu. O jednom jsme se už letmo zmínili. A právě Amon Göth nastoupil jako velitel tábora v Plašově.
Místa, odkud teď Židé docházeli do práce. Člověk nikdy nevěděl, kolik jich dorazí. Strážci byli stejně nelítostní jako sadistický velitel.
Ale Oskar Schindler byl mimo jiné také taktik. A tak vyhrožoval, že smrt každého kvalifikovaného dělníka ohrozí výrobu a náhrada ztráty pak půjde na účet vraha,
který by za odměnu v uvozovkách skončil na ruské frontě. Výhruška fungovala, ale ne na každého. Proto Schindler pěstoval dobré vztahy s velitelem. O ním ďáblem v lidské podobě.
Samozřejmě uplácel, jak se dalo. Ruka ruku mila. Nakonec si prosadil zřízení pobočného tábora přímo u své továrny.
Klid ovšem netrval dlouho. Rusové postupovali a mašinérie holokaustu nabrala obrátky. Oskar Schindler stál před zásadním rozhodnutím.
Buď to zmizet do Švýcarska, nebo přesunout výrobu do vnitrozemí. Zvolil to druhé a vybral si bývalou textilku v Brněnci, tedy doma na Svitavsku.
Nová pobočka koncentráku Gross Rosen znamenala naději. Kdo se do ní dostane, unikne jisté smrti v plynové komoře. A tak vznikl seznam.
Schindlerovi chráněnci na něm nebyli sami. Doplnili je Židé z jiných provozoven. Finální podobu dokumentu měl v rukou úředník Marcel Goldberg.
Jidáš, který za úplatek seznamy upravoval. Někoho vyškrtl a jiného připsal. Do transportu na Moravu se protlačila movitá elita. Obchodníci, bankéři, manažeři, včetně příbuzných.
Oskar Schindler po válce tvrdil, že o aféře nevěděl. Jinak by prý okamžitě zasáhl. Ale my víme, že také on zachraňoval prominenty a bojoval přitom stejnými zbraněmi. Nenadarmo se říká, že na každého jednou dojde. Ovšem na protagonistu dnešních příběhů z kalendáře, kariéristu Oskara Schindlera, došlo vyloženě v nevhodnou chvíli. Gestapo jej zatklo poté, co do Brněnce dorazil první vlak s jeho Židy. Ve vlaku byli pouze muži.
Ženský transport byl tehdy odkloněný přes Osvětim a to bylo velmi zlé. Plynové komory jely naplno. Stačilo málo a jeho chráněnkyně by byly mrtvé.
Pokud znáte Spielbergův film, tak víte, že ve filmu si pro ně Schindler dojede osobně. Ale to je umělecká fikce. Ve skutečnosti měl svázané ruce. Bůh ví, pokolikáté čelil podezření z korupce a okrádání státu.
Proto pro ženský transport poslal jednu údajně bývalou milenku. Vždycky měl po boku více partnerek, krásných a schopných. Pokušení nedokázal odolat.
Jeho choť paní Emílie tím trpěla celý život. Ale nerozvedli se. Ona představovala pevný bod, ke kterému se vracel. Věřil jí a spoléhal na ní.
Ze stínu svého manžela vystoupila v lednu 1945. Nechala otevřít dobytčáky, které žádný tábor smrti už nechtěl přijmout. Byl to horor.
Z vagónů vylezli doslova živí kostlivci. Ve své vzpomínkové knize paní Emílie píše, že nerozeznávala ženy od mužů. Ujala se jich s obratností ošetřovatelky.
Emílie zakrátko dostala přezdívku Anděl z Brněnce. Lékařskou péči a léky platil Oskar. Společnými silami vrátili do života více než 100 dalších Židů.
Mrtvé nechali uložit do hrobu. To bylo proti nacistickým rasovým zvyklostem a místní SSáci zuřili. Schindlerovi jim leželi v žaludku od začátku.
Nepouštěli komanda SS do provozu a zakazovali bití vězňů, i když byl areál zbrojovky pobočkou koncentračního tábora.
A to ještě sadistický velitel netušil, že vězni ve skutečnosti vyrábějí nekvalitní munici, co také čekat od fingovaných specialistů. Oskar Schindler munici raději nakupoval na černém trhu
a vydával za výrobky z vlastní továrny. Jedině tak byl schopný plnit dodávky. Za normálních okolností by dávno vyhlásil bankrot.
Mimo jiné státu odváděl poplatek za zapůjčení Židů. Maskovat tenhle nevýdělečný podnik ho stálo majlant. I tak musel ty nejzdatnější posílat na práci do lomu.
Pro vězně měla těžká práce venku i výhody, protože místní jim mohli podstrčit něco k jídlu. Května 1945 Německo kapitulovalo, ale našeho hrdinu příběhu z kalendáře Oskara Schindlera to nezaskočilo. Vlivní nacisté měli své informace a vyráběli si alibi dlouho dopředu.
Schindler právem spoléhal na zachráněné Židy z Brněnce. Těch 1200 jmen je skutečný seznam přeživších, stejně legendární jako památný prsten, vyrobený ze zubního zlata a dalších kovů.
K němu navíc ještě dostala písemná svědectví o své dobrotě a bohulibých činech. Ta svědectví měla ještě větší cenu. Otevírala cestu do bezpečí.
V Československu ovšem Oskar Schindler zůstat nesměl. Odsoudili by ho tu za vlastizradu. Napomáhal přece k rozbití a okupaci republiky.
Za doprovodu skupinky nejvěrnějších zmizel i s paní Emílií do americké zóny. Pomohla jim ještě jedna věc. Vyšlo najevo, že Oskar Schindler dělal dvojitého agenta.
Ano, v závěru války tajně spolupracoval na záchraně maďarských Židů. Relativně bez obav tedy mohl zůstat v Evropě. Ale nezůstal.
Zaslíbený ráj hledal v Argentině. Chtěl se vrátit k podnikání. Kontakty navázal přes židovskou obec v Buenos Aires a začal farmařit.
Nějakou dobu to šlo. Zásluhy na úspěchu si připisovala hlavně Emílie. Jako dcera sedláka ze starého Maletína uměla vést hospodářství.
Dokud neskrachovali na chovu nutrií. V roce 1958 Schindler vyrazil opět do Německa. Sám. Prý pro odškodné za továrnu v Brněnci. Emílie ho už nikdy neviděla.
Oskar se vrátil k biznisu, ale nic mu nevycházelo. Po 10 letech zkrachoval. Prodělal infarkt a upíjel se. A tehdy ho zachránili jeho židovští přátelé.
Říkal jim moji Židé, anebo moje děti. A jako správné děti mu tak poskytli nezištnou péči a dotovali ho, což bylo náročné.
Pochopte, Oskar Schindler stále žil ve velkém stylu a oni nestíhali posílat peníze. V záznamech pro památník obětí holokaustu to někteří vysvětlili. Co uvedli na jeho omluvu, Terezo?
Byl, jaký byl. Kdyby nebylo Schindlera, nebyli by tady ani oni. Mimochodem, mezi zpovídanými byl i Moshe Bejsky, předseda Komise pro rozpoznávání spravedlivých.
Tato komise funguje při památníku holokaustu Yad Vashem. Do aleje spravedlivých nakonec zasadil svůj strom i bývalý nacista Oskar Schindler. Už jsme dnes v úvodu příběhů z kalendáře zmínili román Thomase Keneallyho. Literární hold lepší stránce Oskara Schindlera vyšel v roce 1982 pod názvem Schindlerova archa.
Spisovatele inspirovalo vyprávění Leopolda Pfefferberka, obchodníka, který se konce války dožil v Brněnci. Později prohlásil, že mu Schindler daroval život.
A že se pokusil darovat mu nesmrtelnost, což se do jisté míry povedlo. Od bestselleru k natočení filmového dramatu přece není nikdy daleko.
Natáčení vyneslo do záře reflektorů novou hrdinku. Po mnoha letech se svět dozvěděl o existenci vdovy Emílie. Zahrála si sama sebe.
Objeví se v závěrečné scéně. křehká a bělovlasá paní na vozíčku položí na hrob kamínek. Režisér prý nejdřív vůbec netušil, koho má před sebou.
30 let po manželovi ji v Jeruzalémě zapsali mezi spravedlivé mezinárody. Zemřela 5. října roku 2001.
Takové tedy byly dnešní příběhy z kalendáře, které pro vás i pro nás napsala scénáristka Veronika Boušová. Jan Kovařík
a Tereza Stýblová
děkují za vaši vlídnou pozornost a těší se na další setkání.